เทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่30เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือเตรียมเชิญเจ้าหน้าที่สหรัฐและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้สังเกตการปิดสถานที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าการประชุมสุดยอดของตนกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนจะเกิดขึ้นอีก 3-4 สัปดาห์จากนี้และกองกำลังติดอาวุธคัชชินของเมียนมาปะทะกับกองทัพของทางการทางตอนเหนือของประเทศทำให้คนราว 4,000 คนต้องหนีความรุนแรงออกจากพื้นที่นะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ไต้หวันจะได้รับประโยชน์หากความพยายามของไต้หวันประสบความล้มเหลวที่จะร่วมองค์การอนามัยโลกคืออะไรเรามีรายงานเรื่องนี้ข่าวสุขภาพเกี่ยวข้องกับปากกาที่สามารถใช้ตรวจเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อได้ภายในเวลา20นาทีนะครับและอย่าลืมติดตามเรื่องราวการเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อถนนในนครบอสตันเนื่องจากประเด็นร้อนเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวอย่าลืมติดตามครับครับเรื่องราวของเกาหลีเหนือและสหรัฐยังคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในอเมริกาวันนี้นะครับและเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ก็ได้เปิดเผยในวันอาทิตย์ครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนมีแผนที่จะเชิญผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวชาญจากกรุงโซลและจากสหรัฐให้ร่วมสังเกตการเมื่อเกาหลีเหนือปิดการทำงานของสถานที่ทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจฟเชลเดนซึ่งคุณทรงพศสุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับโฆษกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงในวันอาทิตย์โดยอ้างอิงคำพูดของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่ว่าสหรัฐจะรับทราบอย่างถ่องแท้หลังจากมีการเจรจากันว่าตนไม่ใช่คนที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเกาหลีใต้หรือสหรัฐนะครับทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวแสดงความหวังในด้านบวกต่อแผนการเจรจาสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำคิมที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันเสาร์หลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะว่าผู้นำทั้งสองคนต่างเล็งเห็นประโยชน์จากการเจรจาสุดยอดของตนกับผู้นำคิมจองอึนและในคืนวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนที่รัฐมิชิแกนว่าการประชุมระหว่างตนกับผู้นำคิมนั้นน่าจะเกิดขึ้นภายใน 3-4 สัปดาห์จากนี้นะครับก่อนหน้านี้ผู้นำหลายคนในรัฐบาลสหรัฐต่างแสดงความหวังว่าความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีที่ดำเนินมานานกว่า60ปีอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วรวมถึงตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองที่กล่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลว่าตนไม่คิดว่าผู้นำคิมจองอึนกำลังเล่นเกมและว่าทั้งสองประเทศกำลังพิจารณาเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมสุดยอดขึ้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเวลานี้มีตัวเลือกอยู่3แห่งแต่ไม่ได้ระบุชื่อตัวเลือกเหล่านั้นนะครับเมื่อวันศุกร์ผู้นำของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้พบกันและจับมืออย่างอบอุ่นที่หมู่บ้านปันมุนจอมที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งพรมแดนซึ่งแยกทั้งสองประเทศออกจากกันมานานหลายสิบปีก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันซึ่งตกลงกันนะครับว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและจะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไปเพื่อทำให้สงครามเกาหลีสิ้นสุดอย่างเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามในอดีตนั้นเกาหลีเหนือเคยรับปากในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วแต่ก็ไม่ได้กระทำตามที่พูดแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐชุดนี้ไม่เหมือนกับชุดก่อนๆและจะไม่มีการเล่นเกมใดๆและยังบอกด้วยว่าหากสหรัฐไม่ได้ทุกอย่างตามต้องการก็จะเดินออกจากการเจรจาทันทีที่ผ่านมาทั้งทำเนียบขาวและเพนทากอนระบุถึงความก้าวหน้าทางการทูตจากมาตรการกดดันเกาหลีเหนือขั้นสูงสุดซึ่งรวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจและการขู่ว่าจะใช้มาตรการทางทหาร แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคงเคลือบแคลงนะครับว่าในที่สุดแล้วเกาหลีเหนือจะมีนัยยะแอบแฝงจากท่าทีที่โอนอ่อนนี้หรือไม่นะครับหรือเกาหลีเหนือจะมีข้อเสนอและเงื่อนไขอะไรในการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธและอีกด้านหนึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสหรัฐจะยินยอมทำตามข้อเสนอของกรุงเปียงยางหรือไม่เช่นกันถึงกระนั้นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกจิมแมททิสกล่าวอย่างมองโลกในแง่ดีนะครับว่าเวลานี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันรัฐมนตรีแมททิสก็มิได้ตัดโอกาสที่กองทัพสหรัฐจะเรียกทหารอเมริกันทั้งหมดกลับจากเกาหลีใต้หากรัฐบาลกรุงโซลและกรุงเปียงยางสามารถทำข้อตกลงกันได้จริงๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปที่พม่านะครับทหารของกองทัพรัฐบาลพม่ากับกองกำลังติดอาวุธคชินหรือกลุ่ม KIA ทางตอนเหนือของประเทศปะทะกันนะครับทำให้มีผู้ที่ต้องหนีความรุนแรงจำนวนมากกว่า 4,000 คนเดินทางออกจากภูมิลำเนาของตนนะครับโฆษกของฝั่ง KIA กล่าวว่าการต่อสู้นั้นจะมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่ากองทัพ บกของพม่านั้นส่งทหารมาสู่บริเวณดังกล่าวจำนวนมากขึ้นครับองค์การความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ต่างๆขอร้องให้มีการเปิดพื้นที่ให้คณะทำงานบรรเทาทุกข์เข้าถึงบริเวณที่ได้รับความเสียหายนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและองค์กรการกุศลเหล่านี้ประเมินครับว่าน่าจะมีคนติดอยู่ภายในพื้นที่ความขัดแย้งหลายพันคนครับและเกี่ยวกับพม่าเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่จากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ในประเทศบังกลาเทศวันจันทร์เพื่อสังเกตการที่อยู่อาศัยของชาวโรฮิงญาในบริเวณคอกเซสบาซานะครับบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นที่อาศัยของชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมที่ต้องเดินทางหนีความรุนแรงในพม่ามาที่บังกลาเทศนะครับตัวแทนของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเดินทางถึงประเทศบังกลาเทศในวันเสาร์เพื่อที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของชาวโรฮิงญาครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช2017ความรุนแรงในแคว้นยะไข่ของพม่าทำให้ชาวโรฮิงญาเกือบ 700,000 คนต้องเดินทางออกจากพม่ามาที่บังกลาเทศนะครับและที่ปากีสถานครับตำรวจปากีสถานระบุว่ารถยนต์พาหนะของเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐคนหนึ่งขับชนผู้ขับมอเตอร์ไซค์2คนบาดเจ็บที่กรุงอิสลามาบัดและเหตุการณ์อุบัติเหตุทางท้องถนนนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเกี่ยวข้องในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักการทูตอเมริกันคนดังกล่าวคือแชดเร็กซ์แอชเบิร์นตำแหน่งเลขานุการโทรประจำสถานทูตสหรัฐประจำปากีสถานนะครับตำรวจกล่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ถูกควบคุมตัวและการสืบสวนขณะนี้กำลังดำเนินอยู่นะครับไม่นานนี้ครับคือวันที่7เมษายนทูตทหารของสหรัฐในปากีสถานพันเอกโจเซฟเอมมานูเอลฮอลขับฝ่าไฟแดงและชนกับรถมอเตอร์ไซค์ทำให้ผู้ขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตและมีผู้โดยสารอีก1รายบาดเจ็บหนักที่กรุงอิสลามาบัดเช่นกันนะครับทางการสหรัฐได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในกรณีดังกล่าวและกล่าวด้วยว่าทางการอเมริกันจะร่วมมือเป็นอย่างดีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้และพันเอกฮอลทูตทหารผู้ที่ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ในครั้งนั้นถูกขึ้นบัญชีดำโดยปากีสถานซึ่งจะทำให้เขาไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศได้จนกว่าศาลปากีสถานจะมีคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวครับและเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ระบุครับว่าอยากที่จะ ระงับการส่งคนงานฟิลิปปินส์ไปทำงานที่ประเทศคูเวตอย่างถาวรท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีปัญหาระหว่าง2ประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังได้บอกด้วยว่าพนักงานดูแลบ้านทั้งหมดของฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ในตะวันออกกลางควรเดินทางกลับประเทศรวมทั้งคนที่ทำงานสายอาชีพอื่นๆด้วยนะครับทั้งนี้มีชาวฟิลิปปินส์กว่า 250,000 คนที่ทำงานอยู่ในประเทศคูเวตครับความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์และคูเวตนั้นมีปัญหาตั้งแต่มีการพบศพพนักงานดูแลบ้านสตรีรายหนึ่งที่ชื่อโจฮันนาเดเมเฟลิสอยู่ในตู้แช่แข็งของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่คูเวตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองครับคูเวตก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์คนหนึ่งเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่การทูตของฟิลิปปินส์คนดังกล่าวนั้นช่วยเหลือคนงานฟิลิปปินส์หนีนายจ้าง1รายนะครับและคลิปนั้นก็ถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลายบนโลกโซเชียลมีเดียและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และคูเวตนั้นอยู่ในสภาพตึงเครียดนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ยังต้องกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นเป็นสถานที่รับคนงานฟิลิปปินส์อันดับหนึ่งโดยมีจำนวนกว่า1ล้านคนเมื่อการสำรวจปีคริสตศักราช2016นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อพูดคุยและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ Voice of America VOA Washington ครับและไปที่ไต้หวันกันบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไต้หวันควรใช้ความล้มเหลวในการขอเข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้เป็นโอกาสในการระดมแรงหนุนจากประเทศสมาชิกอื่นๆของ WHO เพื่อรับมือกับจีนทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้จากไทเปและคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
บรรดาชาติพันธมิตรทางการทูตของไต้หวันได้เรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกอนุญาตให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมประจำปีครั้งที่71ในปีนี้ในฐานะผู้สังเกตการหลังจากที่ไต้หวันถูกปฏิเสธเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยในการประชุมประจำปีประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกจะตัดสินเกี่ยวกับนโยบายและอนุมัติงบประมาณค่ะแต่มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางนะคะว่าไต้หวันอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคมอีกครั้งเพราะจีนมีพันธมิตรทางการทูตจำนวนมากกว่าใน WHO ค่ะและจีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนไม่มีสิทธิในฐานะประเทศในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศไต้หวันออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2514ในตอนที่จีนเข้าเป็นสมาชิกของ UN ค่ะบรรดานักวิเคราะห์กล่าวนะคะว่าความล้มเหลวในการเข้าร่วมสังเกตการการประชุมขององค์การอนามัยโลกจะดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกให้แก่ไต้หวันค่ะเพราะไต้หวันให้ความช่วยเหลือเพื่อการกุศลทางด้านการแพทย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและการขอเข้าร่วมการประชุมนี้ล้มเหลวหรือไม่ก็ตามจะทำให้โลกมองจีนและองค์การอนามัยโลกนะคะว่าสนใจการเมืองมากกว่าภาพค่ะหวังใบเชงเลขาธิการแห่งสมาคมการแพทย์ไต้หวันในกรุงไทเปกล่าวว่า WHO เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ในบางครั้งมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมากเกินไปในการทำงานโคเอนบราเอลประธานบริหารของสมาคมส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะโฟโมซานหน่วยงานเรียกร้องในไต้หวันกล่าวว่าบรรดานักกฎหมายจากสหรัฐและนักการทูตของเยอรมันในกรุงไทเปตลอดจนบรรดาเจ้าหน้าที่ของประเทศสวาซิแลนด์ชาติแอฟริกาเล็กๆได้แสดงการสนับสนุนต่อไต้หวันในเรื่องนี้แล้วและทางวุฒิสภาของสหรัฐได้มีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการขอเข้าร่วมประชุมประจำปีของ WHO ของไต้หวันในครั้งนี้ค่ะJ จีนเคยยอมให้ไต้หวันเข้าสังเกตการการประชุมจากปีพ.ศ.2552จนถึงปีพ.ศ.2559เพราะประธานาธิบดีของไต้หวันในช่วงนั้นยอมรับความคิดของทางการจีนที่ว่าแต่ละฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของจีนเดียวแต่มาในตอนนี้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของไต้หวันคือไช่อิงเหวินได้ปฏิเสธไม่ยอมรับความคิดนี้ค่ะไต้หวันมักชูประเด็นความสำเร็จทางด้านการแพทย์ของตนทุกครั้งที่สมัครขอเป็นสมาชิกของ WHO ค่ะเพื่อแสดงให้ประเทศอื่นๆเห็นว่าไต้หวันสามารถช่วยเหลือด้านนี้ได้สมาคมการแพทย์ไต้หวันกล่าวเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะคะว่าเกาะไต้หวันได้ใช้เงิน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปกับกิจกรรมและความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพระหว่างประเทศค่ะโดยได้ช่วยเหลือคนใน80ชาติทั่วโลกโจแอนนาเลย์ประธานบริหารแห่งสำนักงานคลังสมองชังหัว 21st Century ในไต้หวันกล่าวว่าไต้หวันต้องพยายามต่อไปในการเข้าร่วมการประชุมขององค์การอนามัยโลกและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อทดสอบขีดจำกัดค่ะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันจากที่เคยอบอุ่นเป็นมิตรได้กลายเป็นความตึงเครียดตั้งแต่ประธานาธิบดีไช่ขึ้นดำรงตำแหน่งแต่บรรดานักวิชาการกล่าวว่าทางการจีนยังมีความหวังว่าจะสามารถเจรจากับไต้หวันได้ในที่สุดค่ะทางการจีนยืนยันว่าจีนกับไต้หวันจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในไต้หวันพบว่าชาวไต้หวันต่อต้านความพยายามนี้ของจีนค่ะจอยน่าเลยประธานบริหารแห่งสำนักงานคลังสมองชังหัว 21st Century ในไต้หวันกล่าวว่าในที่สุดชาวไต้หวันหลายคนจะกังวลนะคะว่ารัฐบาลของตนกำลังเสียเวลาและกำลังเงินหากล้มเหลวต่อไปในการเข้าร่วมการประชุมค่ะประชาชนเหล่านี้อาจจะหันไปเร่งเร้ารัฐบาลของประธานาธิบดีไช่ให้พยายามมากขึ้นในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับทางการจีนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าเรายังมีรายงานที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่พักสักครู่ครับครับต่อด้วยเรื่องราวจากนครบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับทางการของนครบอสตันได้ตัดสินใจเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาให้มีการเปลี่ยนชื่อถนนที่เคยตั้งตามชื่ออดีตเจ้าของทีมเบสบอลเรดซ็อกซ์เนื่องจากคนมองว่าเขาเป็นคนเหยียดสีผิวนะครับผู้สื่อข่าวเคนชวอร์ตส์มีรายงานเรื่องนี้มาจากบอสตันและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ถนนสายนี้มีชื่อว่าโยคีเวย์ค่ะเป็นถนนที่ติดกับเฟนเวย์พาร์คและทางการเมืองบอสตันจะเปลี่ยนชื่อถนนโดยจะกลับไปใช้ชื่อเดิมคือเจอร์ซีย์สตรีทถนนโยคีเวย์ถูกตั้งชื่อตามนายทอมโยคีซึ่งเคยเป็นเจ้าของทีมเบสบอลเมเจอร์ลีกเรดซ็อกจากปีพ.ศ.2476จนถึงเมื่อเขาเสียชีวิตในปีพ.ศ.2519ค่ะแต่ว่าทีมเบสบอลเรดซ็อกเป็นทีมเมเจอร์ลีกทีมสุดท้ายที่รับนักเบสบอลผิวดำคนแรกเข้าร่วมทีมเมื่อเซ็นสัญญาจ้างพัมซี่กรีนโดยมีขึ้นหลังจากทีมอื่นๆนานหลายปีมากและเกิดขึ้น12ปีหลังจากแจ็คกี้โรบินสันนักเบสบอลชาวอเมริกันผิวสีที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่าขวากน้ำของการเหยียดสีผิวได้เป็นนักเบสบอลอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่เข้าไปเล่นในทีมระดับเมเจอร์ลีกค่ะบรรดานักวิจารณ์ชี้นะคะว่านั่นเป็นเพราะว่านายยอร์คีเจ้าของทีมในตอนนั้นเหยียดสีผิวของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะจึงไม่ยอมให้นักเล่นผิวสีเข้าร่วมทีมเรดซ็อกนายวอเตอร์แครริงตันอดีตประธานคณะกรรมาการต่อต้านการเหยียดสีผิวแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าจิตวิญญาณของความเป็นชาวบอสตันได้กลับฟื้นคืนอีกครั้งในเมืองที่เขาเติบโตและรู้จักดีว่าบอสตันเป็นเมืองที่ต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะมีสีผิวใดค่ะแต่สำหรับอีกหลายคนที่ต้องการรักษาชื่อของถนนเส้นนี้เอาไว้เพื่อรำลึกถึงนายยอคีกล่าวว่านายยอคีเป็นคนใจบุญโดยมูลนิธิเพื่อการกุศลของเขาได้ช่วยเหลือคนยากจนหลายพันคนรวมทั้งเด็กๆจากคนทุกกลุ่มสีผิวค่ะในใบแถลงการทางมูลนิธิชี้ว่าทอมและภรรยาคือจีนยอคีปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะและผ่านมูลนิธิยอคีทั้งคู่ได้มอบทรัพย์สมบัติเกือบทั้งหมดเอาไว้ให้กับงานการกุศลที่ช่วยเหลือคนยากจนไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวใดก็ตามค่ะก การเปลี่ยนชื่อถนนในเมืองบอสตันนี้เป็นการตัดสินใจล่าสุดที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงนะคะหลังจากเริ่มมีการตัดสินใจแบบเดียวกันเพื่อกำจัดบรรดาอนุสาวรีย์และรูปปั้นที่บรรดานักวิจารณ์มองว่าเป็นการสักการะคนที่เหยียดสีผิวรวมทั้งอนุสาวรีย์ต่างๆที่รำลึกผู้นำทหารฝ่ายสมาพันธ์รัฐอเมริกา7รัฐทางใต้ที่ต่อต้านการเลิกทาสในสงครามกลางเมืองของสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตันI'm leaving Logan to catch the T. My destination, Blueberry Street. Yeah, I'm in Boston, and it feels so good.
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับจากบอสตันไปกันที่รัฐมิชิแกนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่นะครับว่าจะประกาศให้ปิดสถานที่ทำการของรัฐบาลปีนี้หากว่ารัฐสภาอเมริกันไม่อนุมัติโครงการที่จะให้เงินด้านการส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งรวมถึงเงินที่จะสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกนะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายงบประมาณมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อที่จะทำให้หน่วยงานรัฐบาลนั้นเปิดทำการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวที่รัฐมิชิแกนและเขากล่าวว่าการใช้เงินของฝ่ายรัฐสภาของอเมริกันซึ่งจะมีการโหวตงบประมาณสำหรับปีงบประมาณหน้านั้นจะเกิดขึ้นการลงมตินั้นจะเกิดขึ้นวันที่28เดือนกันยายนปีนี้และหากว่าไม่มีเงินให้สร้างกำแพงเขาก็จะไม่ลงนามให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้นะครับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อตอนหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสต์ศักราช2016เขาได้ให้คำมั่นกับผู้ที่สนับสนุนเขาว่าจะสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับอย่างไรก็ตามครับมีผู้สังเกตว่าการขู่ดังกล่าวไม่น่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาพรรคริพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์เองเนื่องจากว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาการทำให้เกิดกริดล็อกหรือว่าทางตันทางการเมืองนั้นไม่ส่งผลดีต่อสสหรือสวริพับลิกันที่จะลงสนามเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีทรัมป์เตือนด้วยนะครับว่าการลงคะแนนเสียงสนับสนุนใครก็ตามที่มาจากพรรคเดโมแครตในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือเป็นการเปิดพรมแดนต่อคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและเป็นประตูสู่อาชญากรรมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐและส่งท้ายวันนี้เราจะจบรายการด้วยข่าวสุขภาพครับทีมนักวิจัยที่เท็กซัสครับได้พัฒนาปากกาที่สามารถวินิจฉัยหามะเร็งได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับอุปกรณ์นี้นั้นช่วยลดเวลาที่ใช้การวินิจฉัยมะเร็งอย่างมากและทำให้เจ็บปวดน้อยลงแก่ผู้ใช้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าปิดท้ายวันนี้ครับ
นักวิจัยชี้นะคะว่าปากกา Mass Spec Pen สามารถตรวจหาเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อได้ผลภายใน20วินาทีโดยไม่ต้องตัดเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อจากผู้ป่วยค่ะจึงสร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยน้อยกว่าวิธีการตรวจหามะเร็งแบบดั้งเดิม
Well, it's a game changer because I was doing a case the other day with a surgeon and we had to wait an additional 2 hours
because Aydin Zahed Divash นักศึกษาแพทย์และผู้ร่วมคิดค้นอุปกรณ์ Mass Spec Pen กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนโฉมหน้าวิธีการวินิจฉัยมะเร็งเพราะไม่ต้องรอผลการตรวจนานหลายชั่วโมงอย่างวิธีการตรวจแบบดั้งเดิมอีกต่อไปค่ะ
That process usually will involve taking out some of the tissueWhich means cutting it from a patient.
เขาอธิบายว่าโดยปกติแล้วแพทย์จะต้องตัดเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อในอวัยวะที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งออกมาตรวจค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีนี้เพียงใช้ปากกา Mass Spec Pen แตะลงไปที่อวัยวะที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งระหว่างการผ่าตัดน้ำหนึ่งหยดในปากกาจะดูดเอาโมเลกุลจากเนื้อเยื่อออกมาวินิจฉัยได้ทันทีและหลังจากนั้นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Mass Spectrometer จะวิเคราะห์หยดน้ำในปากกานี้ซึ่งมีโมเลกุลจากเนื้อเยื่อเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่ค่ะ วิธีการตรวจนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำแก่การวินิจฉัยโรคมะเร็งและภายในไม่กี่วินาทีทีมแพทย์จะรู้ทันทีว่าส่วนไหนของเนื้อเยื่อที่ควรตัดทิ้งและต้องตัดออกมามากแค่ไหนและส่วนใดที่ไม่ควรตัดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อที่แข็งแรงค่ะ
We've done testing on human tissues.
Aydin Sahid Divash กล่าวนะคะว่าได้ทดสอบการใช้งานกับตัวอย่างเนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่ถูกตัดออกมาและได้แสดงผลความแม่นยำในการตรวจถึง 96% ค่ะเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายอย่างได้เอื้อให้ทีมแพทย์จากหลายสาขาพัฒนาปากกานี้ได้สำเร็จภายใน2ปีครึ่งนะคะ
We've 3D printed all the prototyping
Aydin Sahid Divash กล่าวนะคะว่าทีมงานได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติเพื่อพิมพ์แบบจำลองของปากกาเพื่อช่วยให้พัฒนาแบบปากกาที่ใช้การได้ดีออกมาภายในเวลาอันรวดเร็วค่ะSahid Divash กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าภายในเวลา1ปีปากกา Mass Spec Pen ตรวจหามะเร็งนี้จะถูกนำไปทดสอบในการผ่าตัดที่ภาควิชาการแพทย์เดลในมหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัสที่เมืองออสตินค่ะและยังมีแผนที่จะนำไปทดสอบการใช้งานที่ศูนย์มะเร็ง MD Anderson และภาควิชาการแพทย์เบเยอร์ที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ปากกามหัศจรรย์ทำไมจึงเรียกว่าปากกานะคะหน้าตาเหมือนหรือว่าหรือด้วยเหตุใดคะ
เขาเรียกว่าสเปกโทรมิเตอร์นะครับน่าจะเป็นเครื่องตรวจจับเป็นแท่งนะครับ
แต่เราแปลให้เป็นเหมือนเป็นปากกา
ใช่ครับ
เข้าใจง่ายใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นปากกาที่ใช้วิเคราะห์มีสารวิเคราะห์แล้วก็เวลาเนื้อเยื่อโดนสารแล้วเนี่ยใช้ปากกาเป็นตัวอ่านค่าว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือไม่ครับ
ใช่เข้าใจค่ะตามกระบวนการแต่ว่าสงสัยว่าเอ๊ะเรียกปากกาเพราะเอาต้องไปเขียนอะไรหรือเปล่า
อ๋อน่าจะมีความ
อะไรเข้าไปคล้าย
ๆน่าจะมีความเป็นแท่งคล้ายๆปากกาครับ
อืมค่ะภายในกี่วินาทีนะคุณรัฐพลเราสามารถรู้ว่า20วินาทีเท่านั้น
ครับ
โอ้น่าสนใจมากนี่เป็นวิวัฒนาการใช้ได้กับการตรวจสอบหยดน้ำจากเนื้อเยื่อในทุกส่วนของร่างกายก็คือตรวจมะเร็งได้ทุกชนิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ได้งานไม่ได้ระบุแต่คิดว่าน่าจะจำกัดอยู่นะครับ
ค่ะไม่น่าจะทำได้ทุกชนิดใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นมิติใหม่ไม่ต้องไปตรวจเลือดไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อไม่ต้องเอาเข็มทิ่มเข้าไปแล้วตัดออกมาแบบนั้นอีกต่อไปแล้วทั้งหมดหรือเปล่า
ยัง
ไม่ได้ตอบตรงนั้นใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าทีมนักวิจัยเนี่ยได้ทดสอบการใช้งานด้วยการเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่ถูกตัดออกมาและใช้หยดน้ำที่เป็นสารทดสอบและใช้จากนั้นเนี่ยใช้ปากกาอ่านค่าการวิเคราะห์ความแม่นยำ 96% นะครับ
ใช่หยดการอ่านค่าเขาอ่านโดยสารอะไรคะซึ่งมีในปัจจุบันไหมหรือว่ามันเพิ่งมีถึงได้อ่านได้รวดเร็วขนาดนั้น
คิดว่าเป็นสารที่คิดว่าตัวสารเนี่ยไม่ใช่เป็นของใหม่แต่ว่าวิธีการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ครับ
ค่ะจริงๆคนทำน่าจะให้มาเราซักนะพอถามคุณรัฐพลบอกผมก็ไม่ได้ทำ
จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ว่าเนื้อหามีอยู่เพียงแค่สั้นๆนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะเพราะเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตลำดับต้นของสังคมของโลกซึ่งเป็นโรคที่มันมากับความเจริญมันมาจากอาหารมลพิษสารพิษทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเทคโนโลยีที่มันมีเข้ามามันทำให้เราเจออะไรที่ร่างกายต้องไปกระตุ้นให้เซลล์ร้ายขยายตัวเนี่ยมันถ้ามันได้ทันสมัยและรวดเร็วและรู้เร็วทราบระยะเร็วหรือคือยิ่งรู้เร็วโอกาสที่จะหายเป็นปกติหรือบรรเทาความอันตรายมันลงนี่มันได้คุณภาพชีวิตมันได้อะไรหลายอย่างนะคะคุณรัฐพลซึ่งสำคัญมาก
ใช่ครับจริงๆแถม ถ้าเป็นปากกาที่สามารถพกพาไปในสถานที่ต่างๆได้ง่ายเนี่ยจะมีประโยชน์มากสำหรับถิ่นทุรกันดารที่การแพทย์หรือว่าหน่วยอนามัยยังเข้าไม่ถึงด้วย
ใช่ใช่ค่ะก็ถือเป็นมิติที่น่าสนใจและสำคัญมากนะคะการที่มีการตรวจสอบแล้ว รู้ได้เร็วเนี่ยบางคนตรวจแล้วตรวจอีกก็ไม่รู้ต้องตรวจซ้ำหลายทีถึงจะรู้แล้วก็นึกเสียดายเวลาว่าโอ้โหถ้ารู้ตั้งแต่ระยะนั้นระยะนี้ตั้งแต่อาการแบบนั้นคงแก้ไขคงป้องกันไม่ให้เกิดอาการหนักขึ้นตามมานี่มันมีให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคุณรัตพลเพราะฉะนั้นการตรวจแล้วได้ผลแม่นยำและแม่นยำและอย่างรวดเร็วด้วยเนี่ยมีความหมายต่อ